Mēs nevaram piekrist šim argumentam, jo jau gada sākumā, kad notika šī lielā diskusija ar arotbiedrības pārstāvjiem, tika doti skaidri uzdevumi, kas ir jāveic, ieviešot šīs pārmaiņas. Nu, un no tā izdarītā, diemžēl, lielākā daļa netika izdarīta, netika veikta šīs diskusijas un konsultācijas ar arotbiedrību, netika pilnībā iesaistīta tieši meža nozares arotbiedrība, kas visvairāk to varētu izjust.